9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Danas u razgovoru sa profesorom doktorom Aleksandrom Petrovićem, profesorom antropologije, teorije civilizacije, istorije nauke na Filološkom fakultetu u Beogradu, govorimo o Svetom Savi i njegovom delu. Sveti Sava i njegovo delo sagledani su kao svetlost prelomljenu kroz prizmu dva kanona, nomokanona Svetog Save i kanona osunčavanja Milutina Milankovića u studiji profesora doktora Aleksandra Petrovića pod nazivom Savršeni zakon slobode. Ova studija je objavljena u letopisu Matice Srpske. Nomokanon Svetog Save i kanon osunčavanja Milutina Milankovića su u centru ovog istraživanja, a nomokanon je, kako kaže profesor dr. Petrović, učvrstio veru, a kanon osunčavanja znanje. Oba kanona povezuju nebo i zemlju, Sveti Sava kroz simfoniju crkve i države, a Milanković kroz saglasje nebeske mehanike i hronologije zemlje. Slušamo profesora doktora Aleksandra Petrovića.
Temelj naše kulture su dva kanona. Nomokanon Svetog Save i kanon osunčavanja Milutina Milankovića. Iako to izgleda daleko i u vremenu i u sferi razmišljanja, ipak kada se jedna kultura probije do kanonskog izraza, ona je našla najčvršći temelj svog postojanja. Ako vi nemate kanonski izraz, vi možete onda samo da podražavate nekakve forme verujući da vi učestvujete u kulturi. Ali ne, jer kanon je u stvari neka vrsta impulsa, pacemakera za kulturu, zato što on omogućava uvek kreativno ponavljanje tog kritičnog suštinskog događaja na kojim počiva svet. Da objasnim to jednostavno iz perspektive opšte teorije kulture, sve kulture zapravo počivaju na kultivisanju jednog prirodnog datuma, datuma ravnodnevice, i svi kultovi starog sveta su upravo okupljeni oko tog trenutka koji predstavlja početak čovekovog odnosa prema svetu i prema sebi. Nemate ni jednu kulturu koja u različitim oblicima ne proslavlja taj datum u nekakvoj svojoj autentičnoj formi. I naša kultura takođe proslavlja to, jer je vaskrsenje upravo to nešto što je povezano upravo sa tim kosmičkim događajem. Dakle, ta povezanost kosmičkog događaja, na čemu svi mi počivamo, saglasnost između nebeske mehanike i poljoprivrede s druge strane, jer tada počinje u stvari priroda da se budi, u svakoj kulturi, kroz njihove posebne kultove, da li je to Dionis u Grčkoj ili je Horus u Egiptu ili Atis u Siriji i tako dalje, to predstavlja zapravo onaj osnovni temelj. Znači, to je kanonski osnov svake kulture. E sada se to manje više negde pogubilo i mi ne znamo praktično šta to znači, ali upravo zato imamo i nomokanon i kanon osunčavanja kao nekakve osnovne impulse gde kultura zapravo preobražava prirodu stvari. I Sveti Sava je napravio ogroman iskorak time što on piše nomokanon, zakon od pravilo, tako što povezuje u stvari nomos, građanski zakon, i kanon, kao neka vrsta neprekidnog vraćanja istog. I u tom smislu mi imamo tu jako čvrst temelj upravo u tom povezivanju i Sveti Sava je uneo potpuno jedan drugi osjećaj stvarnosti koji jednostavno nije postojao pre njega i nije postojao ni na istoku ni na zapadu. A to je da su naši manastiri, a to se dokazalo kroz vreme, istovremeno i države, jer su oni, najjednostavnije rečeno, mogli da održe sebe, bili su samodržiteljni. Oni su održavali sebe i oni su, kada se srušila srpska država, preuzeli atribute državnosti na sebe. I tako je cela stvar izneta i doneta do novog veka. Dakle, Sveti Sava je upravo u tom nomokanonu, u toj kanonskom osjećaju u stvari za prirodu stvarnosti, dao jedan čvrst temelj koji se ni na koji način posle ne može razoriti. Vi možete njega ni podaštavati, možete ga spaljivati, možete ga zaboravljati, možete mu se podsmevati, ali to je sve uzaludno, zato što iza njega u stvari stoji taj kanonski impuls stvarnosti koja će uvek da se ponovi, ali uvek na neki novi način. To je ono na čemu je on utemeljio i na čemu počiva srpska kultura. Rodno mesto srpske kulture je u stvari to što je on uradio sa 17 godina. I mi smo u velikoj prednosti jer mi to vrlo tačno možemo da vidimo da je rodno mesto naše kulture u trenutak kada vladar, istovremeno i dečak od 17 godina, napušta izvesnost istorijskog sveta, znači poziciju vladara zahumlja, vladalački položaj i potpuno u teškim okolnostima za državu, jer je tada Stefan Nemanja poražen od Vizantinaca, i svoje slobode skače u jedan potpuno drugi svet, odlazi u manastir i taj skok u slobodu je u stvari on pretvorio u temelj onoga što mi danas imamo i što danas živimo. Rodno mesto naše je upravo u tom činu, u tom iskazu slobode, koji se ne može povezati ni sa njegovim vladalačkim položajem, ni sa njegovim životom u manastiru. On je stalno između. On je stalno most, on je stalno nešto što povezuje dva sveta.
Vi opisujete kako se taj istorijski vrtlog prepun buke i besa neprekidno obnavlja, pokazujući da vremena koja su tada bila u vreme kada je rođen i kada je živeo Rastko Nemanjić, da se sprema bura sa zapada, razorna gora i ubitačnije od gotskih i mongolskih napada, nemirni talasi s istoka i kada je Vaseljensko carstvo palo pod krstaše 1204. pokazalo se da tada nastalo rasulo traje i do danas.
Da, Evropa nikada posle toga nije uspela da uhvati ravnotežu i Vizantija koja je bila neophodan protiv teg i uspostavlja ravnoteže od koje bi u suštini svima bilo bolje, je uništena pred tom nekakvom strašću vladanja i otvoreni su svi problemi tada koji dan danas u stvari nisu rešeni. Treba da shvatimo da Sveti Sava deluje u vremenu koje je daleko teže nego danas. Mi uvek mislimo, jao, nama je najteže, ovo je strašno, ovo nikad nije viđeno. Ali to je zbog toga što nismo videli neku knjigu gde jednostavno bi videli da vreme u kome deluje Sveti Sava je potpuno zamračeno i bez horizonta na vidiku i da on u tom vremenu potpuno mirno upravo dolazi do onoga što je najpotrebnije, a to je taj savršeni zakon slobode koji on predaje kao svoje najveće nasleđe.
Vi, profesore, kažete, iznenada 1191. godine Rastko Nemanjić ostavlja svoje bližnje i odlazi u Svetu Goru da bi simbolično umro, rešen da izlaz iz kruga opstana potraži izvan tokova pojedinačne i opšte istorije. I to je bio jedan veliki skok kada je izgledalo da je on zapravo izdao i porodicu i dom i narod.
Pa možemo da zamislimo porodicu kako je mogla da se osjeća kada sin koji je trebalo da drži, da kažem, jednu provinciju i koji je tu trebalo da uči veštinu vladanja da bi nasledio svog velikog oca, kad taj sin potpuno nemotivisano, ne obaveštavajući nikoga, potpuno menja put svog života i skače u slobodu kao neko ko jednostavno skače u more, a da nije siguran da zna da pliva. I taj trenutak koji je bio, znači trenutak krize za Srbiju, odnosno Rašku tog vremena, nekako se preobrazio, jer je Sveti Sava imao tu intuiciju kao nekakav naš najjasniji put i najjasniji osnov na kome mi postojimo. Da Sveti Sava to nije uradio, odnosno da Racko nije doživeo taj čudesni preobražaj kroz slobodu u Svetog Savu, jer je sloboda u stvari bila to. Ne sama institucija u kojoj je on otišao, nego upravo taj čin, na to stavljamo naglasak, jer to je najteže. Jer to je najteže, oteti se silama istorije koje vode nekakvim svojim putem i imamo tu raznorazne, da kažem, priče i domišljenja o tome, da se on otme tome, da siđe sa položaja na vrhu te jedne istorije i da se baci u slobodu gde se ništa ne vidi. Znači jedna potpuna neizvesnost, a onda to preobrazi u stvari u izvesnost od koje mi danas živimo. Mi smo u stvari njegovi udionici i mi živimo dividendi onog kapitala nerazorivog koji nam je on doneo. Jer imate samo dva kneza u istoriji, ljudskoj istoriji uopšte, koji su napustili vladalačke položaje da bi zbog slobode ličnog preobražaja i odanosti istini krenuli drugačijim putem. Znači, to je Sveti Sava i pre njega to je princ Sidarta, koji to isto radi. Iz toga nastaje velika religija. Ovde nastaje Svetosavlje. Znači, taj događaj u stvari preobražava tu prirodu stvarnosti. I taj događaj u stvari afirmiše ličnost. Tek onda čovek dolazi u takve okolnosti da postane ličnost i da se kao ličnost izdigne iznad istorije. A to znači da može te darove slobode da podeli i drugima. Tako na kraju krajeva i Sveti Sava takvim autoritetom dobija i samostalnost Srpske crkve, koja je inače bila raspeta između Barske nadbiskupije i Ohridske arhijepiskopije.
Kako vi razumete taj uticaj koji je Sveti Sava imao na svoje savremenike?
Neodoljivi uticaj slobode. Znači, ono što ljudi traže, oni traže u stvari da se na neki način otrgnu od lanaca.
Vi govorite o lancima istorije koja hoće svaki život da ušanči prema svojim zakonitostima koje su, vidimo kakve, uvek iste.
U istoriji nemate ništa drugo osim dijalektiku gospodara i roba. Imate te optimiste ideologije koji obećavaju da tokom istorije postajemo više slobodni u odnosu na neke prethodne oblike. To je neki kao neki varljivi optimizam ideologije i tako dalje.
Ali ovo je potpuno otvaranje novog puta i pokazivanje tog novog puta jednim iskorakom koji je načinio Sava Nemanjić.
On je video i lepo napisao u stvari da postoje gospodari i da postoje robovi. A da postoje različite retorike koje preoblikuju to, navodno ukazujući na nekakav veći stepen slobode koji donosi istorija. Istorija ništa ne donosi. Istorija nije pokretna traka gde se kompletiraju delovi nekakvog savršenog poretka i gde će ljudi napredovati u slobodi. Neće. A to nam, da kažem, pokazuje i ovo stanje u kome se mi nalazimo.
Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Sacundim, sacundim, emborobonga. Dombim, dombim, agoeiobá. Sacundim, sacundim,
ne želeći da prizna vlast pape i krstaša, Sveti Sava je napustio 1207. Svetu Goru i preneo tada mošti svog oca Simeona u Studenicu. Za toga ostaju reči i kada sam tu probavio 8 godina, nastadoše mnogi meteži u tom kraju, jer prošavši Latini zauzeše Carigrad, bivšu grčku zemlju, čak i do nas, i uleguše i tu u svetu mesto, pošto je nastao veliki metež napuštajući Svetu Goru. On je rekao, prođoh kroz oganj i vodu.
Dakle, potpuno nam je jasno njegovo životno iskustvo. Potpuno nam je jasno da se on suočio sa najdubljim zlom koji je, kažem, čoveka čeka u ovom svetu i da je on tu uspeo ne samo da nađe rešenje, nego je uspeo u stvari da podigne na viši nivo ukupan društveni život. Jer Svetosavlje je dovršen pogled na svet u sebi. I Svetosavlja možete stvari da postavljate na svoje mesto i da ih razumete upravo u tom nekom kontekstu kome govori Sveti Sava. I mi imamo podvige, nadistorijske podvige koje je uradio Sveti Sava. Vi nemate drugi primer u vladarskoj porodici, bilo kojoj, da je otac prišao sinu, kao što je Stefan Nemanja prišao Svetosavi. To je jedan jedinstven slučaj u istoriji za koju mi znamo.
Najbliže ste uronili u tu energiju koja se osjeća kada čovek krene da se time bavi, a ukoliko ima otvoreno čulo za to. Kazali ste, na ličnoj snazi počiva entelehija celog njegovog života, koju možemo da vidimo u svemu što je uradio. Odvojio se od života, ali je i napustio izvesnost smrti i okrenuo se besmrtnosti. Vi kažete, ako to previdimo, Sveti Sava će ostati velika istorijska figura bez premca, ali njegova ličnost će ostati nema, jer je to predavanje slobodi jedan od retkih trenutaka koji pokazuje premoć ličnosti nad istorijom. Sveti Sava je pokazao da je život spremnost za slobodu i uvek u vekove večnosti. da je to zlatno runo srpske kulture iz koga sve počiva i koje je budući kanonsko neuništivo.
Mi danas možemo da osetimo to strujenje slobode, energije slobode koje je oslobodio Sveti Sava. I dalje to isto struji, zato što se to strujenje ni na koji način ne može zaustaviti. Vi možete da potiskujete vlastitu podsvest i da gurate, da kažem, ono što vam ona poručuje, ali vi ćete istovremeno imati problem neuroze. Ali ako prihvatite u stvari te simbole koji vam dolaze odatle, ako prihvatite simbole onoga sa čime je izašao Sveti Sava, ako prihvatite njegovu veliku sintezu nomokanona, vi jednostavno nemate više nikakav problem. Vi se ne sudarate sa sobom, jer glavni problem što u sudarenju sa sobom mi ne možemo da nađemo put. Ovde je put potpuno jasan, mi nemamo šta da izmišljamo. Put koji je tu ocrtan je nešto što ima apsolutnu vrednost, jer bolje u istoriji postaviti stvari prosto nije moguće. Jer vi morate priznati duhovnom svetu njegovo mesto, ali morate i ovaj svetovni deo postojanja također da prihvatite. I Sveti Sava je to najbolje harmonizovao. Vi kad to harmonizujete, ne vidimo dakle bi došao problem. Jer on je istrpeo velike udare krstaša, znači i država i on lično. On putuje godinama kroz svetu zemlju koja je u tom trenutku pod opsadom krstaša. Ali on jednostavno prolazi kroz to kao da to ne postoji. I ne samo to, on nije pristao u stvari da se bavi istim poslom kao oni. Jer on je ipak sin moćnog srpskog vladara i mogao je da se priduže krstašima da vidimo šta ovde ima za nas. I da jednostavno se tim strastima pljačke, otimanja, uzimanja pridruži kao sin vladara. Ali on isključivo traži duhovne vrednosti. I onda baš zbog toga dobija najviše. Dovija, da kažem, prosto jedan transcendentan znak od Svetog Save Osvećenog, dobija ikone koje danas predstavljaju temelj našeg identiteta. Znači, on dobija najviše upravo zato što se okrenuo od tih, kako on kaže, prolaznih svakodnevnih svetskih stvari i tražio je ono neprolazno. I kako je to tražio, tako je to dobio i to neprolazno mi je predao. Šta mi više tražimo ako dobijemo nekakav simbol neprolaznog? Šta je nama tu još više potrebno?
Sveti Sava u svetoj zemlji. I vi ste prošli, hodočašće ste načinili tim tragom. Ogromni su zapravo tragovi Nemanjića u svetoj zemlji. I kada pogledate danas u svetoj zemlji, u Jerusalimu, ne postoji gotovo ni jedan znak prisustva Svetog Save i Nemanjića. Oni su veoma malobrojni, odnosno gotovo da ih nema. Da se uvija Dolorosa u najvažnijoj ulici u istoriji hrišćanstva, u austrijskom Konačištu, nalazi memorijalna ploča Alojziju Stepincu, a da na Gecimanskom vrtu stoji ploča da su u 17. veku kupila trojica Hrvata i poklonila Franjevcima, a ta ploča je postavljena 2014. Vi se nalazite u upravo onom svetu koji vi opisujete kada govorite o trenutku našem civilizacijskom, u tom ogledalnom svetu u kome stalno sa svih strana se izvijaju dimovi iz veštičijeg kotla Magbetovskog.
Vi ste odlično, da kažem, i rekli i videli šta se događa, ali mislim da je to sve stvar trenutne političke konjukture, koja u nekom trenutku izgleda spektakularno, a onda u nekom sledećem trenutku prosto nestane, jer ništa ne stoji iza nje, osim nekakvog trenutnog političkog interesa koji se menja iz dana u dan.
Govorite o velikoj svetosavskoj službi svetlosti kao onome što treba da nas održi između zapada i istoka. Trenutak koji nikako da dođe. I vi upućujete da je 1910. Milankovićev prethodnik na katedri racionalne mehanike, ministar narodne privrede Kosta Stojanović, rekao balkanskim državama preti najezda sa zapada, ta najezda je sistemska, ona je kulturna i razorna, gora i ubitačnija od gotskih i mongolskih napada iz vremena seobe naroda. A to je zapravo jedan light motiv, nema kraja tome. Evo sada imamo takođe jedno stanje u kome je čovečanstvo, ali sada vidimo više nije rat protiv istoka i zapada, protiv ove vere ili one, nego je to rat protiv čovečanstva. I mi ga vidimo i on se razbuktava. I kako vidite sada ovaj trenutak u tom kontekstu?
Pa ovaj trenutak istine. Znači, vi kad toliko polarizujete stvari i toliko zategnete, jedino što može da se dogodi je u stvari da u takvom sukobu suprotnosti se pojavi istina. Nema drugog. Jer naravno, te sile koje se sudaraju, svaka ima svoj vektor i svaka ima nekakav svoj cilj. Ali te sile ne mogu da nadladaju. Nijedna ne može da nadlada po prirodi stvari.
Može samo da nanese veliku štetu.
Pazite, to je sve tako relativno. Šteta, šta je šteta, a šta je korist? Neki put nam se,
život, eto, ljudski
pa neki put
život.
Nam se čini da je šteta nama načinjena nekim sklopom okolnosti, a onda vidimo da je to bilo na korist. Tako da uopšte ne postoji pitanje štete ili bilo šta, nego pitanje imamo li mi put? Da li smo mi na putu ili da li smo ka cilju? Onda nema nikakvih više izgovora. A ako nismo na putu, sve je izgovor.
E sada, taj put, profesore, govorite o dva kanona, znači koja su temeljna za poziciju Srba. To je nomokanon Svetog Save i kanon osunčavanja Milutina Milankovića.
Tako je, tako je.
Na što nas upućuju?
Vi uočavate svoju situaciju kao kanonsku, to je pod jedan, znači kanonsku. Kad imate kanonsku situaciju, vi nemate toliki problem sa istorijom. Jer sva ova ideološka zavođenja u stvari se žongliraju, služe, upotrebljavaju pojam istorije. Svi se služe tim. Tako da je taj pojam postao toliko rastegljiv da danas nemate nijedan događaj koji se pojavi u novinama da nije istorijski. Istorijski susret, istorijska utakmica, istorijska šetnja i tako dalje. Znate šta je istorija? Istorija je epitet kojim se služi da bi se zamenilo božansko, koje je nekad bila božanska ličnost, a sada kažemo istorijska ličnost. Znači, to je u stvari jedan preformulisani epitet božanskog. Tako da istorija je više neki epitet gde se mi služimo ukrašavajući ovo vreme koje ne razumemo i onda ga ukrasimo nekakvim epitetima, evo to je istorijska ličnost. A kad pogledate biografiju te istorijske ličnosti, vi se smrznete šta stoji iza toga. Znači, nema nikakvu težinu više pojam istorije. On se potrošio. Nemo mi šta da očekujemo. Da li je moguće da neko očekuje sad da će istorija negde da ga dovede?
A što, kako stoje stvari sa naukom i tehnologijom koje su nam obećavale sve, a sada nas zatvaraju i obećavaju nove talase pogubnih bolesti koje samo što nas nisu sredile?
A to je oblik istorije, jer istorija se kretala u stvari kroz neke svoje forme i danas je postigla tu tehnološku formu svog kretanja kroz veru ljudi u stvari da će tehnologija da ih odvede u taj svet gde ih ranije, nešto ranije nije odvela ideologija, a nešto ranije ni teologija.
A vladaoce sveta, one elitu, da će time dostići besmrtnost?
Oni sada već licitiraju u stvari sa konceptom besmrtnosti praveći travestiju teoloških pojmova u tehnološke. Pa obećavaju upravo sve one teološke koncepte kao što je besmrtnost da se dogode u tehnološkoj sferi. Znači da će oni uspeti da rekombinacijom i žongliranjem genima obezbede neku vrstu besmrtnosti, da će uspeti da učitaju dušu iz informatičkog oblaka gore, pa će telo da pokreće ta duša. Sada već rade i na eksperimentima na vaskrsenju mrtvih. Znači, oni preslikavaju tu istu priču. Znači, to je ta ista priča koja se, da kažem, samo reciklira da ne bi prepoznali da je to ista priča čiji ishod je da neće dovesti nigde, jer je postavljena na rđave osnove, na osnove u kojima nema slobode, koji nisu kanonski, koji nemaju odnos prema kulturi. Ovo što se radi s tehnologijom, to je čisto divljaštvo, civilizovano divljaštvo, zato što se ruše sve forme etike, sve forme mere, osjećanje drugog i to se zamenjuje nekakvom pukom efikasnošću, mi ćemo ovo, mi ćemo ono. Ta obećanja ne mogu se ispuniti jer nisu utemeljena ni u čemu. Zato što tehnologija u suštini ne može da uradi ništa osim da podražava ranije istorijske forme samo na neki novi način, da se ljudi ne bi dosetili, da bi mislili da imaju posla sa nekakvim potpuno novim stvarima i onda ulaze u tu retoriku, ovo se nikada ranije nije desilo. Ali to je samo zato što se nisu osvrnuli oko sebe pa bi videli da se to desilo. Da li je forma ideološka ili tehnološka? To nikakve veze nema. To je ista sadržina. E, Sveti Sava je pokazao, znači pokazao tu savremenost tako što je stvar postavio na energiju slobode, a ne na istorijske forme. Jer onda je hteo da postavi na istorijske forme, on bi bio vladar Zahumlja, onda bi preuzeo celu državu i krenuo bi da ratuje. I to je ta oveštala forma koja nigde ne vodi. Ne vodi ni, vi ne možete ništa da, s tim da uradite. A on je upravo okrenuo tu celu stvar i rekao da vidimo šta je iznutra. Šta je iznutra, kako mi iznutra da priđemo tome. I onda je on prišao samo energiji. Evo, traje do dan danas. Ništa se nije promenilo. Sve su radili da ga izbrišu, ali jednostavno nisu uspeli. I kad kažete Jerusalim, naravno Jerusalim je prepun srpskih spomenika, ali recimo kapija koju je podigao kralj Milutin je zazidan. Zvala se niz vekova srpska Niko. Kapija. Rimski institut, koji se zvao Damnatio Memoriae, je bio pravni institut u Rimu gde se pravno radilo na tome da se neki ljudi izbrišu iz istorije, da ih više nema. Pa su ih onda brisali iz dokumenata, pa su ih brisali sa stela, pa su ih brisali u kamenim ovim natpisima. Znači, to je bio pravni institut. Primenjivao se. Za razliku, danas se isto primenjuje, ali divljački. Ne kao pravni institut. Ako imate problem sa nekima, molim vas, donesite zakon gde je moguće ljude pravno, legalno izbrisati. Kao što sad hoće iz nekog filma da izbrišu Trampa. Ne može tako. To je divljaštvo. Donesite pravni institut, Damnatio Memoriae, prepišite ga iz rimskog prava. To je najlakše. I onda ga na osnovu prava potpuno legalno izbrišite. A ne možete da divljate. Tako i ovo, srpsko prisustvo je izbrisano. Ali u istoriji ništa ne može da nestane. Ono može samo da se pojavi u drugom obliku.
Eko. MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefone rate. Honor 10X Lite uzmi u Zomoriku 1 na popustu, a u Zomoriku 2 na sniženju. Izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72 ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
C'était au temps où Bruxelles. Plage de Brooker, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Plage de Brooker, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibuche. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère. Il était militaire, elle était fonctionnaire. Je sais pas.
Bruxelles dansait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait sous les lampions de la place Sainte-Justine. Chantaient les hommes, les femmes en crinoline. Sous les lampions dansaient des omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus.
Šta je sve Sveti Sava uradio tokom svog prvog hodočašća u Svetu zemlju 1229. godine?
Ono što je najvažnije, to je da se on tu okrenuo pravim vrednostima. I ono što je još važnije, on je tu počeo da zida most između Svete zemlje i Srbije. On je sazidao most upravo kroz one simbole koje je on odatle preneo. On je tamo prepoznat, Sveti Sava osvećeni ga je, iako je već davno bio pokojnik, ga je prepoznao tako što je onaj njegov štap jednostavno došao njemu u ruke i ispunilo se to proročanstvo. On je prepoznat i priznat na jednom najvišem nivou. I on je sazidao taj most koji spaja ove dve zemlje. Jer samo tako u to veru u vaskrsnuće ova zemlja koja je svako malo rušena može da preživi dalje. I on je preneo tu ideju vaskrsnuća, koja nije nešto što pripada instituciji religije. To je kosmička ideja na kojoj počivaju sve stare kulture. Jer znaju, u stvari, da mora doći do vaskrsnuća. I uz tu veru koju on prenosi sve te zemlje i te simbole, u stvari, on podiže ovu kulturu na jedan neslućeni nivo, toliko visok da ni Vizantija nije uspela da je uništi, ni Austro-Ugarska, ni Nemačka imperija. Znači, sve te imperije su se izređale, ali ne možete vi uništiti ono što je neuništivo.
Mislite ni da sada ova najezda i naled...
Ovi su samo bučni i naduvani.
Bučni i naduvani,
ali... nemaju oni težinu Vizantije. I nemaju oni težinu, da kažem, tih starih imperija. Oni prosto nemaju pristup prvom sljedećem nivou. Oni na površini to rade, da kažem, rade to digitalno, ali oni ne mogu da prodnu analognu suštinu stvari. Jer su se opredelili za digitalno brisanje stvarnosti i pretvaranje stvarnosti u neku sliku sa kojom će oni da manipulišu. I to jeste brzo i efikasno i bučno i kao ubedljivo, ali oni u stvari ne pipaju ništa. Jer danas niko ne pipa ništa. Niko se ne osuđuje da pipne bilo šta. Jer su stvari takve kakve su da ih niko ne može shvatiti u stvari odakle idu i zašto. Nego je to sve ono što kaže Šekspir, jedna opšta gluma. Totus mundus agit histrionem. Ceo svet glumi. Znači, mi imamo jedno glumište gde je kralj Lir očajan posle svega što se desilo, kaže kako sam se našao u ovom glumištu budala. To se i mi isto pitamo. Ali upravo da bismo iz tog glumišta izašli, nama su potrebne u stvari te niti koji nas povezuju prvo sa samim sobom, a onda sa vremenom, pa onda sa prostorom. Tu osnovnu energiju je dao Sveti Sava. I mi 8 vekova nemamo njegov nomokanon dostupni. I tek sada, prošle godine, je prvi put dostupan nomokanon u prevodu na ovaj savremeni jezik.
I vi tu jedan čitav deo u svojoj studiji posvećujete tom namernom uklanjanju 19 slova koje je onemogućilo da mi čitamo ovaj najvažniji spis.
To je ogromna šteta koja je načinjena sa nekom idejom da pismenost bude praktičnija, jednostavnija, jeftinija. Tako je jedna ekonomska, pragmatična, protestantska ideja. I kao rezultat toga vi ne možete da čitate u stvari ovakve spise kritične važnosti. Mi u stvari ne možemo da pročitamo sva osnovna spisa, zato što je kanon osunčavanja Milankovićem napisan u višoj matematici. Danas to retko ko može da čita i ko je završio u stvari taj fakultet, jer su fakulteti digitalno orijentisani. Tako da mi u stvari dva svoje spisa ne možemo da pročitamo. Mi znamo da oni postoje, znamo da su tu, znamo osnovne poruke, ali ne možemo da ih pročitamo, s tim što je Nomokanon prošle godine konačno odštampan, ali može da se kupi samo u nekoj štampariji na zapadu Srbije, nema ga po knjižarama. A Milutin Milanković nam dolazi iz belog sveta, koji ga čita i koji ga uzdiže kao jedan od najvećih umova uopšte u nauci, tako da danas imate Milankovićeve cikluse kao ključnu šifru razumevanja ovoga što se događa danas sa savremenim svetom. I ne samo to, danas je hit da se Milankovićevi ciklusi traže na planetama izvan sunčevog sistema. Tako da imate očigledno kosmičku jednu pojavu koju ne možete zbog brzine i složenosti da ispratite, ali treba da znate da postoje, da je to tu i da on ima poruku za vas, a ta poruka je da ponovo vratimo je kanonske prirode. I ono osnovno što Sveti Sava kaže, po čemu je savremen u hilandarskom tipiku, on kaže, upozorava vrlo određeno, nemojte samo pogledati sebe u ogledalo, prepoznati se i onda sve zaboraviti. Dakle, njegova ideja je u stvari razbiti ogledalo. Potpuno savremena ideja. Jer tehnologija, kad je tako gledate, on je samo jedno ogledalo, ništa drugo. Gde mi se ogledamo pokušavajući da mislimo da smo lepši i pametniji nego što jesmo. I da više možemo nego što zaista možemo. I Sveti Sava poruka je u stvari napustite to ogledalo jer ćete ga platiti. Samo zaljubljenost i oduševljenje platit ćete zaborav. Ne možete ništa aktuelnije da kažete i jezgrovitije i simboličnije nego to što je on rekao. Znači, Sveti Sava je u stvari oslobodio energiju slobode, prepoznao ogledalo kao neku vrstu poništenja te energije i pokazao u stvari put izlaska, koji je uvek takav, drugačiji ne može da bude. Jer ljudi žive u iluziji da će istorija nešto da im donese što će biti različito. Pa neće, niti može, zato što je istorija samo pojam. Nema nikakvu stvarnost. Koliko god da imate, to sve se pretvara u prazninu, zato što priroda ove stvarnosti je takva da sve nestaje. Moljac jede, rđa grize, lopov krade. Znači, šta ćete vi da sačuvate? Ne možete da sačuvate ništa. Možete samo sebe. Ali ne tako što kao branite svoje ego kao tvrđavu, nego upravo što sledite one koji su nešto znali i bili dovoljno nesmični da vam to kažu i da to podele sa vama, kao što je Sveti Sava. Zato ga mi slavimo. I zato Svetog Savu i danas možete naći gde god pođete po Srbiji, u ovoj pećini je bio Sveti Sava, ovde je Sveti Sava udario štapom, pa je izvor i tako dalje. On je ušao u samu prirodu stvarnosti. Da. Tako da na neki način shvatate da u stvari imate nešto što vama pokazuje put koji nije istorijski, ali koji je životni. A trkati se sa ostalim u nekoj istoriji, znači je gubitak vremena, zato što do sada sve ove trke u istoriji su se završile u bespuću. Niko nije stigao na cilj.
Sveti Sava je od muslimana u Jerusalimu otkupio gornicu, jevanđeljsku gornju sobu u kojoj se odigrala tajna večera. Tu je kupio i nadgradio manastir Svetog Jovana Bogoslova na Sinajskoj gori, gde je Bogorodica dočekala svoje poslednje dane. To su potom krstaše srušili.
To je ključno mesto od cele stvari. On kupuje u stvari sobu Apokalipse. Jer Jovan Bogoslov je znači autor poslednje knjige Apokalipse Jovanove i on tačno u stvari kupuje tu sobu kao sobu poslednjih vremena, imajući u vidu jedan verovatno viši interes, jedno dublje razumevanje stvarnosti. Mogu da kupi nešto drugo, ali on je dao nekakav nečuveni novac jer su mu tražili da celu kuću poploča zlatom. I on je to mirno uradio zato što je znao šta kupuje. Kupuje nešto za večna vremena. Jer mogu oni da ruše te cigle, to nikakav problem nije, ali ne mogu da uruše činjenicu da se Sveti Sava tu povezao sa Jovanom Bogoslovom i da on u sebi nosi nekakvu nit apokalipse, odnosno to konačnog otkrovenja. I on za nas jeste otkrovenje. Zašto? Pa mi ga sada otkrivamo. Mi ga otkrivamo upravo sada kad je najpotrebniji, kad je stvar toliko zaoštrena i u tolikoj krizi da su nam potrebni pravi nekrivotvoreni odgovori. On se jednostavno negde stapa sa Jovanom Bogoslovom i negde nam govori te priče poslednjih vremena koje su danas ljudima jako zanimljive. Jer vidite, kad otvorite, kad je bio onaj skoro smak sveta pre...
2012.
Da, da. Znači, vi ste imali na Google-u nekakvih 100 miliona različitih odziva. Što znači da ljudi su vrlo uzbuđeni s tim i ogledaju se da li je ovo kraj, da li se sad sve završava i tako dalje. Da kažem, pošto smo na radiju, nije kraj. A zašto nije kraj? Zato što kraja nema. A zašto nema kraja? Zato što nema ni početka. Tako da ne brinu što se tiče kraja, nego neka brinu o tome šta sada rade. Kraj uopšte nije bitan. Kraj je stvar vremena koje mi i onako ne razumemo. Mi ne znamo šta je vreme, niti možemo da shvatimo. Kant lepo kaže, ono je transcendentalno, znači s druge strane je. Ne možemo to. Prema tome, ako ne možemo, uradimo šta možemo za sada. A što tiče vremena, prepustite vreme da teče na način kao što teče i nemojte ga umotavati u celofan istorije. Vreme i istorija su različite stvari. To se ne može poistovetiti. I onda šta, gde, ka energiji slobode i ka kanonu. Šta drugo da mi da uradimo? Zato što nas kanon u stvari stalno drži u večitoj sadašnjosti. Mi smo stalno u sadašnjosti. Jer nema šta da se dogodi što se već nije dogodilo.
Sveta Rusija smatra da počiva na Svetoj Srbiji i da je Sveti Sava tu centralna.
Da, Sveti Sava je ličnost. Jedini, znači, koji je u Dvorskoj Ruskoj crkvi, Arhangelskom saboru, portretisan dva puta. Niko drugi. Da je u stvari potpuno jasno stavljeno do znanja da je Sveti Sava i njegov nomokanon u stvari temelj ruskog osjećanja pravoslavlja. Ono počiva u stvari na nomokanonu i na Svetom Savi. I praktično u tom duhovnom smislu Rusija zaista počiva na Srbiji. Znači, nemate ništa drugo što se može uporediti sa tim što je Sveti Sava ideološki i teološki dao ruskoj crkvi, odnosno ruskoj kulturi. Sveti Sava se ne završava u nacionalnim okvirima. On je praktično transnacionalan. Čini se da ne postoji značajnija ličnost drugog milenijuma od Svetog Save po tome što je uradio.
Govorite u svetskim
razmerama. Mi nemamo nekoga koga možemo uporediti, neko ko je iz vladarske porodice, što je epicentar u stvari istorijskog zbivanja i koji je uradio to sve što je uradio upravo kao vladar. Jer on nije bežao od tih i kao monah od tih vladarskih insignija. On je znao u stvari da ide u diplomatske misije i u punom kapacitetu vladarskom da se pojavi. Tako da stalno on ima neku sintezu između monaškog i vladarskog. Mi nemamo drugi takav primjer uopšte. I on je čovek, u stvari, koji natkriljuje ceo drugi milenijum. I mi jednostavno prosto treba da primimo k znanju tu činjenicu. Ništa drugo nije potrebno, to je jednostavno činjenica. Ako postoji nekog ko bi mogao da se poredi sa Svetim Savom, onda treba reći ko je taj, pa da vidimo da li on se jednako suvereno kređe u oba sveta, i u duhovnom i materijalnom. I u jednom i u drugom da li daje te rezultate. I da li je ušao u prirodu stvarnosti. I da li je ušao u san, u kolektivno nesvesno? Jer Pupin u svojoj autobiografiji priča da je majka sanjala Svetog Savu, da on treba da napusti taj Idvor i da ide u veliki svet i da ga čeka sjajna budućnost. Znači, on je i u snu. I on daje poruku, majka postupa po toj poruci, pa sad vi mislite šta god hoćete o tome. I sve vreme u stvari imate njegovo prisustvo u svim sferama stvarnosti i može da se detektuje, što bi rekli naučnici, egzaktno.
See the same, oh Lord. Yes, I remember flowers, sand and blue sky, and you with your sweet smell, with your sweet smell holding me tight. You told me give yourself away, and I walk by your side, knowing that your touch could heal my heart. I should die in your arms right now, and give it all, give it all to you. You are my precious memories. I'm getting down on my knees. All that I've got is love for you. I should die in your arms. Love is so beautiful and cruel at the same time. At the same time. At the same time. Oh, your love is beautiful and cruel at the same time. Good at the same time.
At the same time.
U današnjoj emisiji Kontrapunkt u razgovoru sa profesorom doktorom Aleksandrom Petrovićem govorili smo o Svetom Savi i njegovom delu. Tonska režija Igor Ristić, organizator Božidar Ljubišić, ja sam Biljana Đorović i želim vam lep, prijatan i divan dan.